Gabaragops Radio Tavisu Preba. Kirpasam Smanelebo Gamarjobot, Dres Ozashwidi Martia, Sam Shabati, Tbilisi's Droid, Tramat Sadze, Witzrept, Gadatsema Sahalian Babis Gamoshobit, from Sats Pizina Ramishuliskan Moisment. Megi, Mariam Jorelli, Ramdenimets Uchi Dauprundabi, Microphones, Cher, Pizina Ramishuli Ahalian Babit.
Didma Britanets Makulav Muzo da Iran Strafat Gata Visuplos Britanetis Kutmeti Mezgauri da Sazgao Kueti. Ukrainis Premier Minister Viktor Yanukovych Makulav Ganats Hadarom Misi Kuekana Araris Natoshi Sheslistvis Mzad. Dres Sakartoloshi Kadmosveneben Zviat Gamsa Khurdias Neshts. Akhla ez da sva akhali ambebi upro datsvrlebit moisminet. Didma Britanetma kulav moutsoda Irans strafat gaatavisuplos Britanetis 15 mezgauri da sazgvao kueti, romlebits mas paraskevidan mokidebuli khavs dakavebuli. Premier-ministrma Tony Blairma gaaptkhila Irani rom tu ki diplomatiuri zalisqmeva shedegs ar gamoiqebs, dakavebulta gaatavisuplebisken mimartuli zomebi akhal fazashi sheva.
Our first concern is for their welfare.
ყველაზე მეტად გვაშფოთებს ჩვენი მეზღვაურების ჯანმრთელობის მდგომარეობა და მოვითხოვთ მათ დაუყოვნებლივ განთავისუფლებას. ირანის მხარის მიერ მათ დაკავებას არავითარი გამართლება არ აქვს.
განაცხადა ტონი ბლერმა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის კონდოლიზა რაისის თქმით, ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ეჰუდ ოლმერტი და პალესტინის ავტონომიის ლიდერი მაჰმუდ აბასი შეთანხმდნენ ყოველ ორ კვირაში ერთხელ შეხვდნენ ერთმანეთს. რაისმა ეს განცხადება დღეს გააკეთა იერუსალიმში ახლო აღმოსავლეთში მოგზაურობის ბოლო დღეს. მისი თქმით, ოლმერტსა და აბას შორის მოლაპარაკებების ყურადღების ცენტრში იქნება უშიშროების საკითხები, შესაძლოა პალესტინის სახელმწიფოს შექმნასთან დაკავშირებული პრობლემებიც. Ukrainis Premier Minister Viktor Yanukovych kulav ganatskhada rom misi kveqana ar aris mzad chtilo Atlantikur alianshi tsevrobistvis.
Сегодня не готова Украина к вступлению.
Ukraina dges jer ar aris mzad NATO-shi shesasvlelat. Kveqnis im mokhalaketa ritsqvi romlebits mkhars ujeren am ideas kulavats zalze mtsirea. Და მოსახლეობის დაახლოებით 20% შეადგენს. კავშირში უკრაინის გაწევრიანების თაობაზე გადაწყვეტილება საერთო სახალხო რეფერენდუმზე იქნება მიღებული.
განაცხადა უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა ბრიუსელში ევროპის კომისიის პრეზიდენტთან ჟოზე მანუელ ბაროზუსთან შეხვედრის შემდეგ. თავის მხრივ ბაროზუ თქვა, რომ ევროკავშირსა და უკრაინას შორის ახალი ხელშეკრულების ხელმოწერაა საჭირო.
Radio თავისუფლების ახალი ამბები. Ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუსეთმა და ჩინეთმა ხელი მოაწერეს 4 მილიარდი დოლარის მოცულობის სავაჭრო ხელშეკრულებებს მეტალურგიისა და ნავთობის სფეროებში. მოსკოვში მიმდინარეობს ჩინეთის პრეზიდენტის ჰუ ძინტაოს ვიზიტი. ორშაბათს დაწყებული ვიზიტი ხვალდასრულდება. რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. Რამდენიმე საათში ზემო ლარსის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე რუსეთის მხარე საქართველოს დელეგაციას ზვიად გამსახურდიას ნეშტს გადასცემს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს თბილისის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელმა კობა სუბელიანმა განუცხადა. საქართველოს მხრიდან ამ პროცესში მონაწილეობას მიიღებენ ზვიად გამსახურდიას ვაჟი გიორგი გამსახურდია და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ვალერი ჩაჩელაშვილი. დელეგაცია ამჟამად მცხეთაში იმყოფება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გელა ბეჟუაშვილი არ გამორიცხავს, რომ სამხრეთ ოსეთში დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად დიმიტრი სანაკოევი დაინიშნოს. როგორც დღეს ბეჟუაშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, ეს გადაწყვეტილება ლოგიკური იქნება, რადგან დიმიტრი სანაკოევს ადგილობრივი მოსახლეობის დიდი უმრავლესობის მხარდაჭერა აქვს, რაც მას ლეგიტიმაციას აძლევს.
მას აქ ლეგიტიმური უფლება წარმოადგენს ხალხი. ამიტომ მე არ გამიკვირდება თუ სავსებით ლოგიკურად მიმაჩნია რომ ეს ადამიანი ამ ადამიანმა უხელმძღვანელოს იმ ადმინისტრაციულ ერთეულს.
განაცხადა ბეჟუაშვილმა. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გუშინ გამართულ უშიშროების საბჭოს ხდომაზე წარმოადგინა ინიციატივა, რომელიც სამხრეთი ოსეთის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციული ერთეულის შექმნას ითვალისწინებს. საქართველო ევროსასამართლოში განაცხადს არ წარადგენდა თუ რუსეთის მხრიდან საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევების შესახებ საკმარისი მტკიცებულებები არიარსებებდა. ამის თაობაზე დღეს იუსტიციის მინისტრმა გია ქავთარაძემ მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. განაცხადს საფუძვლად დაედო 2006 წლის შემოდგომაზე რუსეთიდან საქართველოს ათასობით მოქალაქის დეპორტაციისა და ეროვნული ნიშნით განხორციელებული ადამიანის უფლებათა დარღვევების ფაქტები.
ახალი ამბების გამოშვება ბიძინა რამიშვილისგან მოისმინეთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე. ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიგითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org.
თბილისში 18 საათი და 5 წუთი, ახლა რაც შეეხება გადაცემის დარჩენილ ნაწილის შინარს, მას მე გაგაცნობთ. მარიამ ჭიაურელი. ფირფასამს მენელებოთ ქვეს ყურადღებას შერმივაფროთ ევროსასამართლოში საქართველოს მიერ რუსეთის წინააღმდეგ შეტანილ სარჩელს. ვილაპარაკებთ იმაზე, რას ასაჩივრებს ქართული მხარე.
ეს არის პირველ რიგში კოლექტიური გაძევების აკრძალვა, რომელიც დაცულია ევროპული კონვენციის მეოთხე დამატებითი ოქმის მეოთხე მუხლით. ეს არის პროცედურული გარანტიები, რომელთაც უნდა სარგებლობდნენ ნებისმიერი დეპუტატები.
შეეხებით გამოხმაურებასაც ამ სარჩელზე. ვილაპარაკებთ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივაზე კონფლიქტის ზონაში დროებითი ადმინისტრაციული ერთეულის შექმნის თაობაზე.
ეკონომიკური რეაბილიტაცია სჭირდება შემსრულებლები. ამ შემსრულებლებს სჭირდება ადმინისტრირება. ამ ადმინისტრირების მექანიზმის შემოტანაზე არის საუბარი.
შემდეგ ყოველგვარულ რეგიონულ მაცნეში მოისმენთ რეპორტაჟებს რეგიონებში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მუშაობაზე, მისდამი მოსახლეობის დამოკიდებულებაზე. დღესვე გიამბობთ რუსეთის პარლამენტში წარდგენილ ახალ კანონპროექტზე, რომელიც ჟურნალისტებს აუგზავნებს ეჭვმიტანილების და მსხვერპლის რასის და ეროვნების გამხელას.
თუ ეს კანონი მართლაც შევიდა ძალაში, მაშინ ხალხი უბრალოდ ვერ შეიტყობს სკინჰედების, ნაციონალისტების და ფაშისტების მსხვერპლზე.
გადაცემის ბოლოს კი ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპაში დაუბრუნდებით თემას, რომელსაც ბოლოხანს არაერთხელ მოგვიწია ლაპარაკი. კოსოვოს მომავალ სტატუსს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. უსაშვით მარტს იუსტიციის სამინისტრომ ევროსასამართლოში საქართველოს სახელით რუსეთის სახელმწიფოს წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელის დეტალები გამოაქვეყნა. სახელმწიფოთა შორისი განაცხადის მომზადებას და წარდგენას საფუძვლად დაედო რუსეთის ფედერაციის მხრიდან საქართველოს ათასობით მოქალაქის და ეროვნებით ქართველის დეპორტაციის პროცესში ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევა. საქართველოს სასამართლოში ამ დარღვევების მორალურ და მატერიალურ კომპენსირებას მოითხოვს. უფრო კონკრეტულად, სარჩელში მოყვანილი ფაქტების მოთხოვნების და მათი დაკმაყოფილების პერსპექტივაზე ჩვენი კოლეგა კახამ ჭედილიძე ილაპარაკებს.
26 მარტს საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში 70 გვერდიანი სახელმწიფოთა შორისი საჩივარი წარადგინა. მას თან ერთვის 270 გვერდი დოკუმენტური მასალა, 21 ვიდეო კასეტა, რომლებზეც ჩაწერილია დაზარალებულთა ინტერვიუ და 32 ციფრული დისკი მასმედიის საშუალებებში მოპოვებული აუდიო-ვიდეო ინფორმაციით. ევროპის სასამართლოში საქართველოს სახელმწიფოს წარმოადგენს ბესარიონ ბოხაშვილი. მან 27 მარტს სპეციალური პრესკონფერენცია გამართა იმის გამოსაქვეყნებლად, თუ რას ასაჩივრებს საქართველო რუსეთის სახელმწიფოს წინააღმდეგ.
ეს არის პირველ რიგში კოლექტიური გაძევების აკრძალვა, რომელიც დაცულია ევროპული კონვენციის მეოთხე დამატებითი ოქმის მეოთხე მუხლით. ეს არის პროცედურული გარანტიები, რომელთაც უნდა სარგებლობდნენ ნებისმიერი უცხოელი პირები ქვეყნებში, ევროპის საბჭოს ქვეყნებში. ეს არის მე-7 ოქმის პირველი მუხლი. ეს არის სიცოცხლის უფლება, რომელიც უზრუნველყოფილია ევროპული კონვენციის მეორე მუხლით. ეს არის წამების აკრძალვა, რომელიც უზრუნველყოფილია ევროპული კონვენციის მესამე მუხლით. ეს არის პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება, რომელიც უზრუნველყოფილია ევროპული კონვენციის მეორე მუხლით.
ბესარიონ ბოხაშვილმა ევროპული კონვენციის სულ 11 მუხლი ჩამოთვალა, რომლებიც რუსეთის სახელმწიფომ საქართველოს მოქალაქეებისა და ეროვნებით ქართველების დეპორტაციისას დაარღვია. საქართველოს ხელისუფლების ამ ნაბიჯს მწვავე რეაქცია მოჰყვა რუსეთის პოლიტიკოსების მხრიდან. რუსეთის დუმის ცნობილმა დეპუტატმა ვლადიმირ ჟირინოვსკიმ მოითხოვა, რომ საქართველოსთან მიმართებაში რუსეთის პოლიტიკა კიდევ უფრო გამკაცრდეს. ორად გაიყო რუსეთის საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენელთა მოსაზრებები. რადიო თავისუფლების რუსული რედაქციის ბიზნესისთვის მიცემულ ინტერვიუში რუსეთის ეროვნებათა გაერთიანების კონგრესის პრეზიდენტმა ვლადიმირ ხომერიკმა ასეთი რამ განაცხადა.
რა თქმა უნდა, სარჩელის შეტანა ამა თუ იმ სახელმწიფოს უფლებაა, მაგრამ რაც შეეხება სიტუაციას, საერთოდ მე მინდა აღვნიშნო, რომ მეგობარი სახელმწიფოები, მეზობლები ასე არ იქცევიან. თვლი, რომ საქართველო რუსეთის ურთიერთობებში კონფრონტაციის პერიოდი იყო, მაშინ არასასურველი ქმედებები განხორციელდა, თუმცა ადამიანის უფლებების მასობრივი დარღვევები, როგორც ასეთი, რუსეთში არ ყოფილა.
სხვაგვარად ფიქრობს კავკასიის პრობლემების შესახებ საერთაშორისო კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის ხელმძღვანელი რუსლან კუტაევი.
В отношении грузин, проживающих в Российской Федерации, в том числе и граждан Российской Федерации.
Русетис Федерациაში მცხოვრებ ქართველებთან მიმართებაში, მათ შორის რუსეთის ფედერაციის ქართული ეროვნების მოქალაქეებთან მიმართებაში, ხორციელდებოდა дискრიმინაციული პოლიტიკა რუსეთის პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მხრიდან, რომელიც გაატარეს სპეცსამსახურებმა და სამართალდამცავი სტრუქტურების თანამშრომლებმა. თუ დღეს საქართველოს ინიციატივას უკეთებს მოქმედებებს იმისათვის, რომ რუსეთის ხელისუფლებამ პასუხი აგოს, ეს ძალიან კარგია. და მე ვფიქრობ, რომ ეს ბოლომდე უნდა მივიდეს, რათა სურვილი აღარ გაუშვეს არც რუსეთს და არც სხვა სახელმწიფოს დევნა მოუწყოს მოქალაქეებს ეროვნულობის მიხედვით.
როგორც არ უნდა იყოს, რუსეთის რეაქცია საქართველოს მხარე უკან დახევას არაპირებს და ევროპის სასამართლოში მატერიალურ და მორალურ კომპენსაციას მოითხოვს. ბესარიონ ბოხაშვილის კომენტარი.
ევროპული კონვენციის 51 მუხლის თანახმად შეიძლება სასამართლომ დააკისროს მათ სამართლიანი დაკმაყოფილების განსაზღვრა, ანუ რაც მოიცავს მატერიალურ და მორალური ზიანის განაცხადებას ყველა იმ პირთან მიმართებაში, რომელთა მიმართაც დადგენილი იქნება უფლებების დარღვევა, ისევე როგორც რუსეთის ფედერაცია შემდგომში მიეთითება ეს სავარაუდოდ მინისტრთა კომიტეტის მიერ ინდივიდუალური და ზოგადი ღონისძიებების განხორციელება, რომ მომავალში ანალოგიურ ფაქტებს არ ქონდეს ადგილი.
ჩვენი რადიოს დილის გადაცემის სტუმრის, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატის სოფო ჯაფარიძის განცხადებით, საქართველოს სარჩელის დაკმაყოფილება სრულებით რეალურია და რომ ევროსასამართლოში ასეთი პრეცედენტი არაერთია. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას პრესის მიმოხილვით ვაგზელებთ მოსმინეთ ალექსანდრე ელისაშვილს.
24 საათი სამხრეთ ოსეთში დროებითი ადმინისტრაციული ერთეულის შექმნის შესახებ პრეზიდენტის ახალი ინიციატივას ეხმაურება. უშიშროების საბჭოს ხდომაზე გამოთქმული ინიციატივის შესაბამისად პრეზიდენტი მომზადებულ კანონპროექტს პარლამენტში უახლოეს მომავალში წარადგენს. ინიციატივა უკვე პარლამენტის ბიუროს მომავალს ხდომაზე დარეგისტრირდება და მას პარლამენტი სავარაუდოდ მხარს დაუჭერს. კანონპროექტის მიხედვით ხელისუფლება სამართლებრივად ექნება უფლება შექმნას დროებითი ადმინისტრაციული ერთეულები. დეპუტატ გიგა ბოკერიას განმარტებით ეს ინიციატივა ხელისუფლებას ეფექტური ღონისძიებების გატარების და უკეთესი მექანიზმების ამოქმედების საშუალებას მისცემს. ამასთან დეპუტატმა აღნიშნა, რომ ეს ინიციატივა ხელშეუწყობს დიალოგის წარმართვას და მასში აუცილებლად იქნება გათვალისწინებული ეთნიკური ფაქტორი, ვკითხულობთ 24 საათში. რეზონანსი უწყება, რომ მილიონი კაცის დასაჭერად მილიონი ქვითარი იბეჭდება. მილიონი სამუშაო ადგილის შექმნას შევარდნაძის ხელისუფლება გპირდებოდა, ოპოზიციაში შიშობს, რომ ამის საპასუხოდ მილიონ ადგილს ციხეში ვარდებით ხელშემოსული ხელისუფლება გვიმზადებს. მილიონი ალისფერი ვარდი ყველა გადასახადის არ გადამხდელს, მათგან ამოღებული ფულით ბიუჯეტის არა საგადასახადო შემოსავლები უნდა შეივსოს. რატომ დააბეჭდინა ეროვნულმა ბანკმა მილიონი ქვითარი საპროცესო შეთანხმებისათვის? ოპოზიციის მტკიცებით ეს იმის ნიშანია, რომ დასაჭერთა სია კიდევ უფრო გაიზრდება. უმრავლესობაში არ უარყოფენ, რომ დასაჭერი წელს მართლაც ბევრი იქნება, მაგრამ ამ ქვითარს შეავსებენ ისინი, ვინც გადასახადების დამალვა შეეცდებიან. შესაბამისად, დამალულ ფულს სპეციალურ ანგარიშზე გადარიცხავენ და თავისუფლებას ასე იყიდიან, ვკითხულობთ რეზონანსში. ახალი თაობა წერს, რომ უმრავლესობა ახალკაც შეთქმულებას უმზადებს. ვინ გახდება ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი კირკიტაძე, გუცავი თუ ნემსაძე? გაზეთის ვარაუდით, სულ მალე ქართულ ფეხბურთში დიდი სკანდალი აგორდება, რომელიც სკანდალურად გადაიყოლებს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტს, არა და თავის დროზე ისიც სკანდალურ ფონზე მოგვევლინა ქართული ფეხბურთის მამის როლში. ამბობენ, რომ პარლამენტში უკვე შეიქმნა დაჯგუფება, რომელიც ახლო მომავალში პრეზიდენტს ახალკაცე კომპრომატებს დაუდებს და რაკი გივით არგამაძე უკვე ღია დაცხადებს უკმაყოფილებას. ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ახალკაცის მატარებელი ჩავლილია, წერს ახალი თაობა.
ალექსანდრე ელისაშვილმა მიმოიხილა საქართველოს პრესა. თქვენს ყურადღებას სულ მალე რუსეთის პრესასაც მივაპყრობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ. ახლა თბილისში 18 საათი და 15 წუთი სრულდება. ბრიტანეთმა განმეორებით მოუწოდა ირანს გაათავისუფლოს ირანის მიერ პარასკევს 23 მარტს დაკავებული 15 ბრიტანელი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან კონდოლიზა რაისის განცხადებით ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ეჰუდ ოლმერტი და პალესტინელების პრეზიდენტი მაჰმუდ აბასი თანახმარიან ყოველ ორ კვირაში ერთხელ გამართონ შეხვედრა. ავღანეთში თვითმკვლელი მოერიშის მიერ მოწყობილმა აფეთქებამ სუმცირე 4 პოლიციელი სიცოცხლე შეიწირა. უკრაინის პრემიერ-მინისტრ იანუკოვიჩის განცხადებით უკრაინა არ არის მზად ნატოში გასაწევრიანებლად. რამდენიმე საათში ზემო ლარსის სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე რუსეთის მხარე საქართველოს დელეგაციას ზვიად გამსახურდიას ნეშტს გადასცემს. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რის შემდეგაც ისევ პრესას უბრუნდებით. რუსეთის პრესაში ფართოა გამოხმაურება საქართველოს მიერ ევროსასამართლოში რუსეთის წინააღმდეგ სარჩელის შეტანაზე. რუსი ჟურნალისტების პროგნოზი მოვლენების განვითარებასთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას ცალსახაა. გაზეთი კომერსანტი არ გამორიცხავს, კვლავ განმეორდეს რუსეთ-საქართველოს შარშანდელი კრიზისი. რუსეთის რამდენიმე გაზეთის პუბლიკაციებს თამარ ჩიქოვანი მიმოიხილავს.
გაზეთ კომერსანტის ცნობით გუშინ საქართველოს მიერ სტრასბურგის სასამართლოში შეტანილი სარჩელი პრეცედენტულია. აქამდე რუსეთის წინააღმდეგ სარჩელი კერძო პირებს ან ორგანიზაციებს შექონდათ. საქართველოს სარჩელი რუსეთის წინააღმდეგ ეს პირველი შემთხვევა, როცა სარჩელის მიღების შემთხვევაში მოპასუხეთ რუსეთის სახელმწიფო წარსდება. განუცხადა გაზეთს რუსეთის მოსამართლემ სტრასბურგის სასამართლოში ანატოლი კოვლევმა. გაზეთი მკითხველს ახსენებს, რომ დღემდე სტრასბურგის სასამართლოს პრაქტიკაში მინიმუმ ორი ხმაურიანი საქმე იყო განხილული, როცა ერთი სახელმწიფო მეორეს უჩიოდა. 1967 წელს სასამართლომ დააკმაყოფილა ირლანდიის სარჩელი ბრიტანეთის მიმართ. სასამართლომ ბრიტანეთი დამნაშავეცნო ოლსტერის მოსახლეობის მიმართ არაჰუმანურ მოქცევაში. ლონდონმა ოლსტერენებს 473 დაზარალებულს 200,000 ფუნტის სტერლინგის ოდენობის კომპენსაცია გადაუხადა. მეორე სარჩელი კვიპროსს მომოიგო. ის თურქეთს კვიპროსელების უფლებების დარღვევაში სდებდა ბრალს. სასამართლოს ჯერ კომპენსაციის საკითხი არ გადაუწყვეტია, წერს კომერსანტი და განაცხადებს. ერთი სახელმწიფოს მიერ მეორეს მიმართ სარჩელის აღძრა იშვიათი შემთხვევაა. რეალურად ეს ორი ქვეყნის ურთიერთობებში არსებულ უმძაფრესი კრიზისის გამოხატულებაა. მაგალითად, იგივე კვიპროსსა და თურქეთს ერთმანეთთან დიპლომატიური ურთიერთობებიც კი არ აქვთ. თუმცა მიიღებს თუ არა განხილვისთვის სტრასბურგის სასამართლოს საქართველოს სარჩელს რუსეთის წინააღმდეგ ჯერ უცნობია. კომერსანტის ცნობით საქართველოს ხელისუფლებაში ბოლო დრომდე აქტიური დისკუსია მიმდინარეობდა. ღირდა თუ არა სტრასბურგის სასამართლოსთვის მიმართვა მაშინ, როცა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობები ოდნავ დათბა. რუსული გაზეთის ცნობით საკითხი პარლამენტის თავმჯდომარის ნინო ბურჯანაძის რადიკალურმა პოზიციამ გადაწყვიტა. პარლამენტის თავმჯდომარე კატეგორიულად მოითხოვდა სტრასბურგის ადამიანის უფლებების სასამართლოში საქართველოს სახელმწიფო სახელით რუსეთის მიმართ სარჩელი შეტანას. ეს საქართველოს კი არა, ამერიკის სპეცსამსახურების იდეა იყო. ასეთი კომენტარი გააკეთა ინტერნეტ გამოცემა ლენტასთან საუბრისას რუსეთის დუმის ვიცესპიკერმა ვლადიმერ ჟირინოვსკიმ, რომელიც ამტკიცებს, რომ საქართველოს მოქალაქეების დეპორტაციისას რუსეთის მხარეს კანონი არ დაურღვევია. სტრასბურგის სასამართლოში სარჩელი შეტანა კი ვაშინგტონის გეგმის ნაწილია. იქ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების კიდევ უფრო დაძაბვა სურთ კონფლიქტურ რეგიონებში საომარი მოქმედებების დაწყების ჩათვლით. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ანდრეი კრივცოვი კი ამბობს, რომ თბილისის ყურადღების მისაქცევად მორიგის სკანდალის აგორების სურვილი ამოძრავებს. რუსეთის შესაძლო რეაქციაზე საუბრისგან რუსი დიპლომატი თავს იკავებს. როგორც მან უთხრა გამოცემა გაზეთოს, ყველაფერი მოვლენების განვითარებაზე იქნება დამოკიდებული. თუ წინა პლანზე პოლიტიკა წამოიწევს, შედეგი გაუთვალისწინებელი იქნება.
ამ ვარაუდს გამოთქვამს ანდრეი კრივცოვი, რუსეთის საგარეო უწყების პრესასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. რუსეთის პრესის მიმოხილვა თამარ ჩიქოვანისგან მოისმინეთ. რუსეთზე დღეს კიდევ ვილაპარაკებთ ახალ კანონპროექტზე, რომელიც სწორედ ჟურნალისტების მუშაობას ეხება. ეთერშია რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, მას დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. კონფლიქტურ რეგიონებში დე-ფაქტო არსებულ თვითაღიარებულ მთავრობებს საქართველოს ხელისუფლება მალე დროებით ადმინისტრაციებს დაუპირისპირებს. ამას ითვალისწინებს საქართველოს ხელისუფლების ახალი ინიციატივა, რომელიც პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა უშიშროების საბჭოს ხდომაზე 26 მარტს წარადგინა. დროებითი ადმინისტრაციული ერთეულები სააკაშვილის თქმით იზრუნებს ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, გადაინაწილებს სამშვიდობო ოპერაციების ტვირთს. ამ იდეას, რომლის დეტალები ჯერ მარტო უშიშროების საბჭოს წევრებისთვისაა ცნობილი, პარლამენტში თითქმის ერთსულოვანი მხარდაჭერა ექნება. Сговарада сакме сепаратистули регионების ხელისუფლების რიგებში, სადაც თბილისის ყოველი ახალი ინიციატივა ჩანასახშივე კრიტიკის ქვეშ ექცევა. მოგვითხრობს კობალი გლიკაძე.
საქართველოს პოლიტიკურ წრეებში ეჭვი არავის ეპარება, რომ პრეზიდენტის ინიციატივა ქართულოსური კონფლიქტის ზონაში დროებითი ადმინისტრაციის შექმნის შესახებ ქურთაში მოქმედი ალტერნატიული სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლების ლეგიტიმაციისკენ გადადგმული მორიგი ნაბიჯია. უფრო ადრე 15 მარტს თავის საანგარიშო მოხსენებაში მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ზადარის მოლაპარაკებები გამართოს დიმიტრი სანაკოევის მოძრაობასთან, როგორც ედუარდ კოკოვითის სეპარატისტული მთავრობის რეალურ ალტერნატიულ ძალასთან.
მე მგონი ჩვენ უნდა გამოაცხადოთ იმის შესახებ, რომ ზადვარ დავიწყოთ ოფიციალურ ურთიერთობა და მოლაპარაკება სანაკოევის მოძრაობასთან და ჩვენ ამას თქვენის დებართვით უახლეს პერიოდში გავაკეთებთ.
უახლესი პერიოდი კი მარტის ბოლოს დადგა. საქართველოს პრეზიდენტის 26 მარტის ინიციატივა ითვალისწინებს ქართულოსური კონფლიქტის ზონაში დროებითი ადმინისტრაციის შექმნას, რომელსაც ძირითადად სოციალურ-ეკონომიკური პროგრამების განხორციელება დაეკისრება. საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე შოთა მალაშხია მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტის ინიციატივას პარლამენტი მხარს დაუჭერს.
იწყება ზონის ეკონომიკური რეაბილიტაციის პროგრამა, რომელიც მიმდინარეობდა, მაგრამ ახლა უფრო ინტენსიურ ფაზაში გადადის. ამიტომ ამ ეკონომიკურ რეაბილიტაციას სწირდება შემსრულებლები. ამ შემსრულებლებს სწირდება ადმინისტრირება. ამ ადმინისტრირების მექანიზმის შემოტანაზე არის საუბარი.
პრეზიდენტის ინიციატივას მხარს უჭერს საქართველოს პარლამენტის ოპოზიციური ნაწილიც, მიუხედავად იმისა, რომ დროებითი ადმინისტრაციული ერთეულების საკანონმდებლო პროექტი მათჯერ არ უნახავთ. ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა დავით გამყრელიძემ რადიო თავისუფლებას თავისი შეხედულება გაუზიარა.
Ту мец და ჩემი კოლეგებიც დავინახავთ, რომ ეს მართლაც დაეხმარება ამ პრობლემის გადაჭრას და შეუწყობს ხელს ამ პრობლემის მოგვარებას, რა თქმა უნდა, ხარ დაუჭერდა, არა აქვს მნიშვნელობა ეს პრეზიდენტის ინიციატივა თუ ოპოზიციის.
დეპუტატი ლიახვის ხეობიდან გურამ ვახტანგაშვილი ადასტურებს, რომ დიმიტრი სანაკოევის მთავრობა გარკვეული ნდობით უკვე სარგებლობს, როგორც ოსურ, ისე ქართულ თემში. თუმცა ხელისუფლებას თხოვს, რომ დროებითი ადმინისტრაციის სტატუსის განსაზღვრისას ადგილობრივი მოსახლეობის აზრიც გაითვალისწინოს.
კონსტიტუციაში არავითარი ოლქი და რესპუბლიკა არ არის და ახლა ესე თუ საკონსტიტუციო ცვლილებას და რაღაცას იქ ადგილობრივ მოსახლეობას უნდა შეეკითხონ.
სეპარატისტული ცხინვალის ხელისუფლება დროებითი ადმინისტრაციის შექმნას დროის ფუჭად კარგვას უწოდებს და არაპირებს დიმიტრი სანაკოევის მთავრობასთან მოლაპარაკებას. სოხუმის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი შამბამ კი გასულ კვირაში მოსკოვში განაცხადა, რომ ნებისმიერი ძალით შეეწინააღმდეგება აფხაზეთის ლეგიტიმური ხელისუფლების ორგანოების ამოქმედებას კოდორის ხეობაში. თუმცა თბილისი აღებული კურსიდან გადახვევას არაპირებს. 27 მარტს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მოუწოდა საერთაშორისო ორგანიზაციებს თვალი გაუსწორონ ახალ რეალობას, რადგან ამის გარეშე მშვიდობის დამყარება შეუძლებელია. ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში.
კობალი გლიკაძის ამ სიუჟეტის კონტექსში საყურადღებოა დღეს ბრიუსელში გამართული ერთი შეხვედრა. მაგრამ ჯერ შეგახსენებთ, რომ ამ რამდენიმე დღის წინ წარმოგიდგინეთ საინტერნეტო გამოცემა EU Observer-ში გამოქვეყნებული სტატია, რომელშიც ლაპარაკი იყო პეტერ სემნების სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენლის მიერ შედგენილ გეგმაზე საქართველოში კონფლიქტების გადაჭრის დაჩქარების შესახებ. სემნები ამ 10 დღის წინ 17 მარტს თბილისში შეხვდა საქართველოს აგრეთვე უწყების ხელმძღვანელს გელა ბეშუაშვილს და სახელმწიფო მინისტრ გიორგი ბარამიძეს. ზოგადად ცნობილია, რომ საუბარი კონფლიქტების მოგვარებაში ეხებოდა. რაც შეეხება EU Observer-ის ზემოხსენებულ პუბლიკაციას, მაშინ ევროკავშირის ინკოგნიტო წყაროზე დაყნობითი უწყებიან, რომ სემნების გეგმა 15 პუნქტს მოიცავს და თავის მხრივ 60 გვერდიან ანგარიშს ეფუძნება, რაც მთავარია ის საქართველოში კონფლიქტების მოგვარების ხელშეწყობა სამხრივ ევროკავშირის გააქტიურებაში. შეხება. დღეს პეტერ სემნები ევროკავშირის წარმომადგენლებს გააცნო ეს 15 პუნქტიანი გეგმა, მაგრამ ბრიუსელში ჩვენი კორესპონდენტის ცნობით შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა გაიმართა. ჩვენი კორესპონდენტი ამ დღეებში შეეცდება განხილული საკითხების შინაარსის დადგენას თვით პეტერ სემნების ინტერვიუს მეშვეობით. ასე რომ ამ დღეებში შემოგთავაზებთ პეტერ სემნების ინტერვიუს. ახლა კი ევროკავშირის რამდენიმე წევრის სახელმწიფოს წარმომადგენლების თბილისში ვიზიტზე და ამ ვიზიტის მიზნებზე კი ამბობთ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
27 მარტს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოლიტიკურმა დეპარტამენტმა მეგობარი ქვეყნების ახალ ჯგუფს უმასპინძლა. ბალტიისპირეთის სამი ქვეყანა, პოლონეთი, ჩეხეთი, ბულგარეთი და რუმინეთი ევროკავშირთან და ნატოსთან ინტეგრაციის გზაზე შემდგარ საქართველოს საკუთარ გამოცდილებას 2004 წლიდან უზიარებენ. 27 მარტს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში შეკრებილმა მეგობართა ჯგუფმა, რომელიც საგარეო წყობათა პოლიტიკური დირექტორებით იყო წარმოდგენილი, 4 საკითხი განიხილა. ევროკავშირთან თანამშრომლობა სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში, ნატოში ინტეგრაცია, კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარება და ენერგეტიკული უსაფრთხოების საკითხი. Უფრო მეტ საქართველოს მეგობარი ქვეყნებისგან შემდგარი ჯგუფის საქმიანობის შესახებ ჩვენი კოლეგის ჯიმშერ რეხუიაშვილის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
ბალტიისპირეთის ქვეყნებისა და აღმოსავლეთ ევროპის წარმატებული გამოცდილებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებით საქართველოს ხელისუფლება იმედოვნებს, რომ მაქსიმალურად შეამოკლებს ნატოსა და ევროკავშირისკენ სავალ გზას. მეგობართა ჯგუფის დანიშნულება, როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოლიტიკური დეპარტამენტის დირექტორი დავით დონდუა ამბობს, სწორედ რომ რეკომენდაციების გაცემაა.
ვითი არის საინტერესო ეს ჯგუფი და რა უნიკალური დახმარების გაწევა შეუძლია თამათ რაც სხვას არ შეუძლია რომ ამ შვიდვე ქვეყანას სულ ახლახანს დაამთავრა თავიანთი საინტეგრაციო პროცესები ნატოსთან და ევროკავშირთან. მათ გაიარეს ამ ბოლო 10 წელიწადში ის რეფორმები რომლებიც ამჟამად მიმდინარეობს ქვეყანაში და მათ ჩვენი ვრათ ესმით ჩვენი პრობლემატიკა ჩვენი სიტუაცია ისინი არ თუ ესმით და იზიარებენ არამედ ხარს უჭერენ ჩვენს ამ საინტეგრაციო ამბიციებს ამიტომ ეს თემატიკა მათთვის უფრო ახლობელი არის და ამდენად მათი რჩევა ჩვენთვის ბევრად უფრო ფასეული არის.
დავით დუნდუას ამოსაზრებას იზიარებენ პოლიტიკის ექსპერტებიც. გიორგი ხელაშვილი ამბობს, რომ დასავლეთის ძალისხმევით ბალტიისპირეთი საქართველოსთვის ერთგვარი ხიდის როლს ასრულებს.
ძალიან სწორი გადაწყვეტილება რომ ასე თქვა საქართველო მიაბან თუ შეიძლება ასე თქვა ბრჭყალებში ბალტიისპირეთს როგორც ნატოში გაწევრიანების ასევე ევროკავშირთან დაახლოების მიმართულებით. ვინაიდან მათ გაცილებით უკეთესად ესმით ეს პრობლემები რაც ჩვენ გვაქვს. მათ დაძლიეს თითქმის ყველა ის პუნქტი რომელიც ჩვენ ჯერ კიდევ დასაძლევი გვაქვს. აქედან გამომდინარე დასავლეთის და პირველ რიგში ამერიკელების მხრიდან ეს ყო ძალიან ბრძნული გადაწყვეტილება რომ ბალტიისპირეთი გამხდარიყო ხიდი საქართველოსა და დასავლეთ შორის.
ხიდი რომელიცაც მეგობარმა ქვეყნებმა საქართველო ევროატლანტიკურ სივრცესთან უნდა დააკავშიროს ძნელად გაიდება თუ კი ოფიციალური თბილისი საკუთარ ტერიტორიაზე არსებული კონფლიქტების მოგვარებას ვერ შეძლებს. მერაბანთაძე სახელმწიფო მინისტრი კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში ამბობს, რომ ბოლო დროს სეპარატისტულ რეგიონებში შეცვლილი ვითარება მოლაპარაკების პროცესში სათანადო ასახვასაც საჭიროებს.
ის რაც რეალობაში იქნა იყოს შესაბამისობაში ასევე საკანონმდებლო დონეზე და ამავე დროს ის ჯგუფი, რომელიც როგორც გითხარით უკვე წარმოადგენს იქ მაცხოვრებელი მოსახლეობის უმრავლესობას, როგორც ოსების ასევე ქართველების, იყოს ასევე აქტიური მონაწილე სამშვიდობო პროცესის.
სამშვიდობო პროცესის ახლებური ხედვა, რომელზეც მერაბანთაძე საუბრობდა, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მეგობარი ქვეყნების წარმომადგენლებსაც გააცნო. დავით დონდუას, სამინისტროს პოლიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის კომენტარი.
სამხრეთ ოსეთში მოხდა ის, რომ საზოგადოება კიდევ უფრო გაიყო და ალტერნატიული არჩევნების შედეგად ხელისუფლებაში მოვიდა ახალი პოლიტიკური ძალა. ამ ძალას ხარს უჭერს ადგილობრივი მოსახლეობის ლამის ნახევარი. ის რომ ეს არის რეალური პოლიტიკური ძალა, რომელსაც ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა, ანგარიში უნდა გაუწიოთ. ამდესაც, როდესაც საუბარი ეხება უკვე რაღაც ინიციატივებზე, შეთავაზებებზე, თუ უბრალოდ სოციალურ პროგრამებზე, დახმარებებზე, ჩვენ თანაბრად, ჩვენ იძულებული ვართ თანაბრად ანგარიში გაუწიოთ ყველა იმ ძალას, რომელიც რეალურად წარმოადგენს ადგილობრივ მოსახლეობას და ჩვენ თხოვით ჩვენს მეგობრებს იგივე პოზიცია დაიკავონ მათ ამ საკითხში.
დავით დონდუას თქმით, ცხინვალის რეგიონის მსგავსად ორადაა გაყოფილი აფხაზეთიც, რომლის ტერიტორიაზე კოდორის ხეობაში ავტონომიური რესპუბლიკის ლეგიტიმური მთავრობა მოღვაწეობს. საქართველოს მეგობარმა ქვეყნებმა კი უნდა დაეჯერონ, რომ ყოფილ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში წარიან ძალები, რომლებიც კონფლიქტის მოგვარებასთან ერთად საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასაც უჭერენ მხარს. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. თვითფასამსმენელებო, ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს მოგასმენინებდეთ, რამდენიმე სიტყვით გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. კულტურულ რეგიონულ მაცნეში შევეხებით რეგიონებში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მუშაობას. გიამბობთ ახალ კანონპროექტზე რუსეთში. გიამბობთ ასევე ბელგრადის კინოფესტივალის ერთ-ერთი გამარჯვებულის რუსუდან ჭონიას სცენარზე.
რუსუდან ჭყონიას სცენარი 10 განსხვავებული ბედის ქალზე გვეამბობს. ერთი დევნილია, მეორე პარლამენტარის ცოლი, მესამე აზერბაიჯანელი მრავალშვილიანი დედა. სილამაზის კონკურს ფრანგი კონსულტანტი ყავს, რომელიც ასწავლის ქართველებს, როგორ მოიქცნენ, როგორ გაიღიმონ.
Polski ulkurul programma ახალ ევროპაში კოსოვოზე. სერბიის ამ პროვინციის მომავალ სტატუსზე მიმშელებთ. გადაცემას მარიამ ჭიორელი უძღვება. ამასობაში თბილისში საღამო 7-ის ნახევარი შესრულდა. ეს ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების გამოშვების დროა. პრაღის სტუდიაში დაბრუნდა ბიძინა რამიშვილი, ის გაგაცნობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას.
დიდმა ბრიტანეთმა კვლავ მოუწოდა ირანს სწრაფად გაათავისუფლოს ბრიტანეთის 15 მეზღვაური და საზღვაო ქვეითი, რომლებიც მას პარასკევიდან ყავს დაკავებული. პრემიერ-მინისტრმა ტონი ბლერმა გააფრთხილა ირანი, რომ თუკი დიპლომატიური ძალისხმევა შედეგს არ გამოიღებს, დაკავებულთა განთავისუფლებისკენ მიმართული ზომები ახალ ფაზაში შევა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის კონდოლიზა რაისის თქმით, ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ეჰუდ ოლმერტი და პალესტინის ავტონომიის ლიდერი მაჰმუდ აბასი შეთანხმდნენ ყოველ ორ კვირაში ერთხელ შეხვდნენ ერთმანეთს. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა გაიმეორა, რომ მისი ქვეყანა არ არის მზად ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში წევრობისთვის. ეს განცხადება მან ბრიუსელში გააკეთა. რუსეთმა და ჩინეთმა ხელი მოაწერეს $4 მილიარდი მოცულობის სავაჭრო ხელშეკრულებებს მეტალურგიისა და ნავთობის სფეროში. რუსეთის პროკურატურის წარმომადგენლები ლონდონში ჩავიდნენ ალექსანდ ლიტვინენკოს საქმესთან დაკავშირებით ბრიტანეთის პოლიციასთან კონსულტაციების გასამართად. საქართველოს ექს-პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდია საკუთარ დაბადების დღეს 31 მარტს თაცმინდის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში დაკრძალავენ. ასეთი გადაწყვეტილება ქვეყნის ხელისუფლებამ და პირველი პრეზიდენტის ოჯახმა მიიღეს. ზვიად გამსახურდიას ნეშს როსტოვიდან საქართველო-რუსეთის სახელმწიფო საზღვრამდე ლარსის საბაჟო პუნქტზე 19 საათისთვის ავტომანქანით ჩამოასვენებენ.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ, დასრულდა. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება, კერძოდ გრძელდება რეგიონული მაცნით. ყოველკვირეულ პროგრამაში დღეს მოისმენთ რუსთავში, გორში, ქუთაისში და ახალციხეში ჩვენი კორესპონდენტების რეპორტაჟებს სასრაფო სამედიცინო დახმარების 03-ის მუშაობაზე, მის მიმართ დამოკიდებულებაზე რეგიონებში. პროგრამას ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
ჯანდაცვის სამინისტროს სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის 03-ის სრულ მოდერნიზაციასა და რეაბილიტაციას იწყებს. ოფიციალური განცხადებები ამის თაობაზე თბილისის 03-ის უფროსის პოსტზე საკადრო ცვლილების განხორციელებისთანავე გაისმა. ვიდრე უფასო სასწრაფო სამედიცინო მომსახურების პრეზიდენტის სეული პროგრამის მომავალზე დედაქალაქში მრავალი ვერსია ვრცელდება, პერიფერიებში ეს პროგრამა ჩვეულებრივ მეტნაკლები ეფექტურობით განაგრძობს მუშაობას. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭერლიძემ რუსთავისა და დმანისის მაგალითებზე მოამზადა.
რუსთავის სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის ერთ-ერთ სამედიცინო ბრიგადას შემთხვევით მაშინ გადავეყარე, როდესაც ის მეზობლის ბინიდან გამოდიოდა. ექიმ გოჩა ჯალაღონიასათვის იმ დღეს უკვე 38 გამოძახება იყო.
უკვე ამ დროისთვის აღინიშნება 38 გამოძახება. ეხლა ვიყავით გურამი თოდუას და 66 წლის პაციენტს აღინიშნებოდა მწვავე რესპირატორული დაავადება. ზოგი გვეჩხუბება, რატო აგვიანებთო?
მართლაც იშვიათი არ არის, როცა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების აღმოჩენას თანახლავს მოსახლეობასთან კონფლიქტი, განსაკუთრებით ამ ბოლო ხანებში, როდესაც ქალაქში მოდებული გრიპის გამო გამოძახებებმა მკვეთრად მოიმატა.
დედაქალაქში ხანდახანა ის უკვე ვერ აღასწრებენ ეს სასწრაფო ექიმები ადეკვატური დახმარების აღმოჩენას. არ გაწევა გამოწევა უნდა ნახოს სასწრაფოზე, ერთი წელია კომუშოვს, ჩალეწილია სფალებები. ჟესტები აქვს დაკული უკვე და ვიცო ზოგმა ხელი ჩაარწყა, ზოგმა ჩაქუჩი, რომ აესროლა, ნუ საშინელ დღეში არის, მილიციით უნდა, პატრულით უნდა იარონ გამოძახებებზე რა.
ამბობს ქალაქის საავადმყოფოს უფროსი პაპუნა ბახტაძე. რუსთავს 4 სასწრაფო დახმარების ბრიგადა ემსახურება, რაც პაპუნა ბახტაძის თქმით საკმარისი არ არის. მისივე თქმით, საბჭოთა პერიოდში რუსთავს დაახლოებით 16 ბრიგადა ემსახურებოდა.
გინეკოლოგიური ცალკე იყო, პედიატრიული ცალკე იყო და ქირურგიული ცალკე და საერთო ზოგად პროფილური ბრიგადები ცალკე. ერთმანეთს იძახებდნენ ხოლმე, მე. სტანდარტულად რო განსაზღვროთ 15 და 16 ბრიგადა, მაგრამ ხე მაგის საშუალება არ არის, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ძვირია სასწრაფო რა.
ყველაფრის მიუხედავად მოსახლეობა მაინც ყმაყოფილია სასწრაფო სამედიცინო მომსახურებით, მეტადრე იმით, რომ ეს სერვისი უფასოა. ყმაყოფილები თავად სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის თანამშრომლებიც არიან.
ნამდვილად კმაყოფილები ვართ მაგით, რომ ხელფასი კარგი არის და როგორც მე დისპეჩერი 145 ლარია ჩემი ხელფასი, გავძლესაც 45.
Ambos Rustavis Sastrapos dispečeri Nanuli Rekhviashvili, romlis ganzghadebit saprezidento programamde misi khelpasi 5-10 larit ganisazgvreboda da imasats daguianebit igebda. Saprezidento programit kmaqopilebi gansakutrebit dmaniselebi arian, radgan ak Sastrapos samedicino umsakhureba randomime tslis gaukmebuli iqo. Ai Rasamos rayonis Sastrapo dakhmarebis samsakhuris uprosi Mziartveliashvili.
ეს იმდენად დიდი სიამოვნება ამ ხალხისთვის, იმიტომ რომ არანაირი ეს მომსახურება არ იყო, მით უმეტეს ახლა ფონი იყო უკვე შემდგომ წლებში, რომ ფასიანი გახდა ყველაფერი და აქედან გამომდინარე ეს უფასო პროგრამა საკმაოდ ბევრი რამ იწვევს თავის თავზე.
როგორც მზიართველიაშვილი ამბობს, მათ ორი უაზის სპეცმანქანა ჰყავთ და შესაბამისად სვლაში ორი გამსვლელი ბრიგადა მუშაობს. რაიონის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის უფროსი ნოდარ ბერიძე კი ამბობს, რომ მაღალმთიანი რაიონისთვის სამედიცინო დახმარების ორი ბრიგადა საკმარისი არ არის. საბჭოთა პერიოდში დმანის 4 ბრიგადა ემსახურებოდა და ასე თუ ისე აუდიო და გამოძახებებს.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ქვემო ქართლში დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ბრიგადების ავტომობილებისა და მედიკამენტების სიმცირე საგრძნობია შიდა ქართლშიც. კერძოდ გორში, სადაც შექმნილი პრობლემების გამო დღის წესრიგში სამსახურის უფროსის თანამდებობიდან გადაყენების საკითხიც კი დადგა. გოგა აფციაურს მოუსმინეთ.
გორის სასტრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის ოპერატორს ყოველდღიურად უამრავი ადამიანის ჯანმრთელობის პრობლემის მოსმენა უწევს. ბოლო პერიოდში თავად 03-ს უამრავი პრობლემა დაუგროვდა. თანამშრომლები ხელისუფლებისგან ყურადღებას მოითხოვენ. პრობლემებიდან პირველ რიგში აღსანიშნავია მედიკამენტების დეფიციტი.
არის გამონაკლისები, რომ ცოტა წამალი ვაკლია. Ну, 1-2-3, ფილაზექსი არ არის.
გორის სასტრაფოს ხელშეკრულება ერთ-ერთ ფარმაცევტულ კომპანიასთან აქვს გაფორმებული, რომელმაც დავალიანების გამო 03-ს მედიკამენტების მიწოდება შეუწყვიტა. ყოველწლიურად სასტრაფო დახმარების სამსახური დაფინანსების სახით 34,000 ლარს იღებს. აქედან 27,000 64 თანამშრომლის ხელფასებზე ნაწილდება. დანარჩენი 7,000 კი სხვა ხარჯებს უნდა მოხმარდეს. 03-ის ხელმძღვანელის თემურ ხარაიშვილის განცხადებით დაფინანსება არასაკმარისია.
არ არის ეს დაფინანსება, რომ აი როგორც გონია, რომ ეს მედიკამენტები შედის, საწვავის აქ შედის, მანქანების მომსახურება შედის იმ 7000 ლარში. მაგეთ შემთხვევაში არ ყოფილა, რომ ჯერ ჩავარდეს.
გორის სასტრაფოს ტრანსპორტის პრობლემაც აქვს. 5 ავტომანქანიდან 2 ხშირად მწყობრიდან გამოდის. ამ დროს გაზრდილია გამოძახებათა რაოდენობა. მეტ პერსონალის ინფორმაციით მანქანის გაუმართავობის გამო ერთ-ერთ ბრიგადას გაუქმების საფრთხე დაემუქრა, მაგრამ თანამშრომლებმა საკუთარი ხარჯებით შეაკეთეს ავტომანქანა და ეს პრობლემა თითქოს მოგვარდა, მაგრამ ერთ-ერთი მანქანა ამჟამადაც გაფუჭებულია. 03-ში შექმნილი პრობლემები გამოძახებებზე დაგვიანების მიზეზი გახდა. ქონების მართვის სააგენტო კი მისი ხელმძღვანელის პასუხისმგებლობის საკითხს აყენებს. გორის სამმართველოს უფროსი ნუკრე აბალაკი სასტრაფოში არსებულ დარღვევებზე საუბრობს და თემურ ხარაიშვილის მოხსნას აპირებს.
ძალიან ბევრი დარღვევებია, რის გამოც სრული უფლება გაქვთ, სრული პასუხისგებლობა თუ დავაყენოთ მაგ პიროვნების პასუხისგებლობის საკითხი სამსახურიდან გაშვების თაობაზე და დანაშაულთ არავის არ უშვებს სამსახურიდან რა და არსებულ საკმარისი მტკიცებულებები რომ მაგ პიროვნებას უნდა დაეტოვა ეგ სამსახური.
სასტრაფო სამედიცინო სამსახურის ხელმძღვანელი თემურ ხარაიშვილი მის მიმართ განხორციელებულ ზეწოლაზე საუბრობს. მისი აზრით, ქონების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი მხარის რწმუნებულის მიხეილ ქარელის დაკვეთას ასრულებს, რომლის სურვილი სასტრაფოში საკუთარი კადრის მოყვანაა.
ამ აგრესეს არ ვიცი მერიტი ახსნი, ალბათ პირადი დაინტერესება, ალბათ ვიღაც კანდიდატურის აქ მოსვლა უნდა ახალი თავისი ადამიანისა და ეს ყველანაირი ზეწოლა მოდის ხოლმე მაგისგან. მაგისგან იყო ზეწოლა ბევრი და ასე იყო პირველად დამიბარა და მითხრა რომ განთავისუფლებული ხარ სამსახურიდან მოწმედილცაზე, ესეთი მოწმედილცაზე დამსახურის განთავისუფლებული სამსახურიდან დაწერი განცხადება.
სასტრაფოს მედპერსონალი აღნიშნავს, რომ ისეთ დიდ რაიონში, როგორიც გორის რაიონია, 70-მდე გამოძახება ფიქსირდება. 5 ბრიგადა არასაკმარისია, ამიტომ ხელისუფლებისგან დაფინანსების, მანქანების რაოდენობის გაზრდას და ბრიგადების დამატებას მოითხოვენ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
გოგა აფციაურმა ეს რეპორტაჟი რადიო თავისუფლების კულტურული პროგრამის რეგიონული მაცნისთვის მოამზადა. რეგიონულ მაცნეში დღეს კიდევ ორი რეპორტაჟი დაგვრჩა, რომელთაც ახლავე მოგასმენინებთ. მოკლე ანონსის შემდეგ.
სამი ქვეყანა: აზერბაიჯანი, საქართველო, სომხეთი. ყოველდღიურობა, მსგავსი და განსხვავებული პრობლემები, იმედები და იმედგაცრუება.
Manat'ın möhkəmlənməsi ilin əvvəlindən Azərbaycanın
ixtisası 5 maşına qadiyoda sağamoti veriz bazarda dezertirəvş yexlav
bedəri taratsaşovcan meknulu xankirəm meknumən bavakanin ayntəx
ყოველ შაბათს რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიური გზაჯვარედინი.
თბილისში 18 საათი და 39 წუთია ვუბრუნდებით რეგიონულ მასნეს, მის შემდეგ რეპორტაჟებსაც ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი წარმოგიდგენთ.
ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, რომელიც დღეს უფასო სასწრაფო სამედიცინო მომსახურების საკითხს შეეხება. ქუთაისელთა გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებისათვის ბიუჯეტიდან 43000 ლარი იხარჯება, აქედან 30000 ხელფასებზე, 13000 საწვავსა და მედიკამენტებზე. მას შემდეგ, რაც სასწრაფო სამედიცინო დახმარება 03 მოსახლეობისათვის უფასო გახდა, გამოძახებების რაოდენობა დაახლოებით 4-ჯერ გაიზარდა. 03-ის მთავარი ექიმის მალხაზ ძოწენიძის თქმით, გამოძახებები ზამთარში განსაკუთრებით იმატებს, შესაბამისად დაფინანსების პრობლემაც ჩნდება. ჩვენს ქუთაისელ კორესპონდენტს ნინო ღაჭავას მოუსმინეთ.
ქუთაისელთა ჯანმრთელობაზე ყოველდღიურად ექიმთა რვა ჯგუფი ზრუნავს. მათ მუშაობა არასახარბიელო პირობებში უწევთ. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების შენობა, რომელიც ბუხაიძის ქუჩაზე მდებარეობს, ამორტიზებულია. ექიმები გამოძახებაზე ჯერ კიდევ ძველი და მწყობრიდან გამოსული უაზის მარკის მანქანებით დადიან. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტოპარკი სულ 8 მანქანისგან შედგება, აქედან ახალი 4 მანქანაა. ექიმები ასეთ პრობლემებზე საუბარს ერიდებიან.
ეხლა ესეთი მდგომარეობა ეკონომიური, რომ სახელმწიფოსაც უჭერს და ყველგან ვერ აშენებს, დიზაინს ვერ გააკეთებს, თუნა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სადგურები იყოს, რომ ყველა იყოს ყველაფერი.
ამირან ბუიძეს და ანტონ მარდალეიშვილს პაციენტებთან ურთიერთობის პრობლემებზე საუბარი უფრო უადვილდებათ.
ხანდახან ესეთი მძიმე ავადმყოფები ხდება, რომელიც ძალიან დიდი დაძაბვას საჭიროებს. სასტაციონარში წაყვანა არ უნდათ. Ну, пациенტია ой, კონალოა пациенტია და უნდათ ბინაზე მომსახურება ყველანაირად. პაციენტის ფსიქოლოგია ასეთია, უნდა ცოტა იაფად გამოვიდეს, რომ მოსახლეობამ გაიცნობი, რომ ის როც არ ჭირდება სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება, ნუ დაუძახე. უბნის ექიმს დაუძახოს. ამბულატორიული ავტოფია ეკუთვნის პოლიკლინიკას, მაგრამ გვიძახის ჩვენ. ამიტომ გადაწყვეტვა არის, საწვავზე გადაწყვეტვა მოდის, წამაზე გადაწყვეტვა. ვეღარ უძლებთ ამდენს.
სასწრაფო სამედიცინო დახმარებით ძირითადად ასაკის ადამიანები სარგებლობენ. თუმცა გავრცელებულმა ინფორმაციამ, რომ 03 ფასიანი შეიძლება გახდეს, მოხუცების გარდა ახალგაზრდებიც გააღიზიანა.
სასწრაფო სამედიცინო დახმარება უნდა იყოს აუცილებლად უფასო, იმიტომ რომ ეს არის ხშირ შემთხვევაში ერთადერთი საშუალება სოციალურად დაუცველი ფენებისათვის თავის გადარჩენისა.
კახა ჭანკვეტაძეს 03-ის გამოძახება მოხუცი ბებიის გამო ხშირად უწევს. ის მომსახურების ხარისხით კმაყოფილია, თუმცა ამბობს, რომ სასწრაფო სამედიცინო დახმარება ზოგჯერ დაგვიანებით მიდის.
შარშან დავრეგეთ 03-ში ავტოავარიის შემთხვევა იყო სათაფლიაზე. და ქუთაისიდან ესე გაგვიცხადენ, დაგვერეკა წყალდუბოში. სასწრაფო დახმარება მოვიდოდა იქედან, ქუთაისკი არ ეკუთვნოდა სათაფლი. როცა ქუთაისზე შეიძლება მოსულიყო 10 წუთი, მაქსიმუმ 20 წუთი.
გოჩა ყურაშვილს ეს ერთადერთი შემთხვევა ჰქონდა 03-თან ურთიერთობის და მაშინაც გაღიზიანებული დარჩა. სასწრაფო სამედიცინო სამსახურში აცხადებენ, რომ გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება მიმდინარე წელს უფასო იქნება, რისი თქმის საფუძველს მათ უკვე დამტკიცებული ბიუჯეტი აძლევს. სამაგეროდ ექიმები არ არიან დარწმუნებული, შეინარჩუნებენ თუ არა წლის ბოლომდე სამუშაო ადგილებს. მათ შიშს იწვევს ინფორმაცია მოსალოდნელი რეორგანიზაციის თაობაზე. ნინო ხაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ციხე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ორი ბრიგადა ემსახურება. 03-ის თანამშრომლები აცხადებენ, რომ ბრიგადათა სიმცირის გამო ყველა გამოძახებაზე დროულად ვერ რეაგირებენ. 03-ის მთავარი ბუღალტრის ვერიკო კაპანაძის თქმით, სამსახურის მცირე დაფინანსება 03-ის სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის არასაკმარისია.
სასწრაფო დაწესებულებას გააჩნია ბალანსი რიცხული 6 სპეციალიზირებული სანიტარული ავტომანქანა. აქედან 3 ძველია. ყავს 2 ოაზის ტიპის სანიტარული ავტომანქანა გამართულ მდგომარეობაში და 1 ცობოლის ტიპის ისიც გამართულ მდგომარეობაში. არაფერი არ მიგვიღია, არც რემონტში დაგხმარებიან, არც ყველამი. ახლა ნამდვილად კი საჭიროებს შერემონტებად. ჩვენ გვჭირდება კიდევ ის ავტომანქანების შესანახად ფარეხი. დღეს საწვავის ის მაინტერესებდა ტელევიზორში გვაჩვენეს, რომ გაძვირდა თბილისში საწვავი და გული შემომეყარა, მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენთან ისევ ის ფასი დარჩა.
ახალციხეში სასწრაფო სამედიცინო დახმარება 03 საქმიანობის ძირითად მახასიათებლებზე და ხელისშემშლელ პირობებზე სამსახურის მთავარი ბუღალტერი ვერიკო კაპანაძე საუბრობდა. ახლა კი მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც მაია იველაშვილმა მოამზადა.
03-ის თანამშრომლებს მუშაობა განსაკუთრებით ზამთარში უჭერთ. ავტოფარეხის უფალობა ხშირ შემთხვევაში ტექნიკურ პრობლემებს იწვევს.
პრობლემები ეგ ტექნიკური მხარე, რომ გაყინულია თუ რაღაც არ იქოქება და ეგეთი რაღაცა.
შესარემონტებელია შენობაც.
ორი მანქანა ისე ხდება რომ ხანდახან ბელი გამოძახება ვერ მაშები ჩვენა ორი მანქანა ორი ბრიგადა რა
ნოსამის მუშაობას არ აეპყრო რომ დაფასებს მოსახლეობა ერთი ნაწილი თუ ფიქრობს რომ დაკისრებულ მოვალეობას თავს ეფექტურად არტმევს სასტრაფო სამედიცინო სამსახური მეორე ნაწილი მიიჩნევს რომ იგი ხალხის იმედებს ვერ ამართლებს
მე ვფიქრობ რომ არაეფექტურად მუშაობს რაც სასტრაფო შეეფერება მე პირადად მქონდა 3 დღის წინ ეს შემთხვევა ჩემს უკბინა ძაღლმა გამოვიძახე სასტრაფო და პასუხი იყო ესეთი რომ ყველა ბრიგადა იყო გასული გამოძახებაზე და არც კი დაინტერესებულა თუ რაღაც ვკითხე ნუ რა მოხდა ვკითხეს უთხე ძაღლმა უკბინა რაღაც მინიმალური რჩევები მომცეს და დამთავრდა და სხვათაშორის გამიგია კიდევ რომ რაღაც გამოძახებები იყო და რაღაც გასულია ბრიგადა და არ პასუხისგებლები არ არიან რა ვინც იმაზე კაც რა იცი რა შემთხვევა
მე მაგალითად ერთი ვისტინ დედა ჩემი იყო ცუდად დაურეკე და სათხოვს 5 წუთში მოვიდა მიუხედავად იმისა რომ საკმაოდ დიდმანძილზე ცხოვრობ სასტრაფოდა
დიგენის რაიონის სოფელ ხელავში შეიძლება ითქვას უბრალოდ ნევის გასასვლელადაც ეძახდნენ ხოლმე სასტრაფოს და თავი სასტრაფოთ ამოხრიგინდებოდა ხოლმე ამ გაუბედურებულ გზაზე და ყველა ალბათ მყოფს შელოდა და გონი რომ ეფექტურია და ძალიან კარგია
დაურეკე მეზობელი გახდა ცუდად მთელი ნახევარსაათი უხსნიდი ამ ქალს მისვავდა კითხვებს რა სჭირდა ამ ქალ ბატონს როგორი სიმპტომები ჰქონდა როგორი ტკივილები ჰქონდა და მაგის შემდეგ ინებეს და მოვიდნენ.
ახალგაზრდა სასტრაფო სამედიცინო სამსახურში ხელშეკრულების განახლება აპრილისთვიდან დაიწყება. მანამდე კი თანამშრომლებს ძველ რეჟიმში მოუწევთ მუშაობის გაგრძელება. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე.
ახალციხეში ჩვენი კორესპონდენტის ამ რეპორტაჟით, რომლის ჩანაწერის ხარისხისთვის ბუდიშს გიხდით, დასრულდა ყოველკვირეული რეგიონული მაცნემას ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვა. ახალ თბილისში 18:45-ია ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო. ბრიტანეთმა განმეორებით მოუწოდა ირანს გაათავისუფლოს ირანის მიერ პარასკევს 23 მარტს დაკავებული 15 ბრიტანელი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან კონდოლიზა რაისის განცხადებით ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ეჰუდ ოლმერტი და პალესტინელების პრეზიდენტი მაჰმუდ აბასი თანახმარია ყოველ ორ კვირაში ერთხელ გამართონ შეხვედრა. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი იანუკოვიჩის განცხადებით უკრაინა არ არის მზად ნატოში გასაწევრიანებლად. რუსეთის პროკურატურის წარმომადგენლები ლონდონში ჩავიდნენ ალექსანდრ ლიტვინენკოს საქმესთან დაკავშირებით ბრიტანეთის პოლიციასთან კონსულტაციების გასამართად. საქართველოს ექს-პრეზიდენტ სვიად გამსახურდია საკუთარ დაბადების დღეს 31 მარტს მთაწმინდის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში დაკრძალავენ. ასეთი გადაწყვეტილება ქვეყნის ხელისუფლება და პირველი პრეზიდენტის ოჯახმა მიიღო. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა რუსეთზე ვილაპარაკებთ. მის პარლამენტში წარდგენილი ახალი კანონპროექტი ჟურნალისტებს აუგზავნებს დანაშაულში ეჭმიტანილების და მსხვერპლის რასის და ეროვნების განხელას. კანონის მომხრეები მიიჩნევენ, რომ ეს რასიზმის წინააღმდეგ ბრძოლას მოემსახურება. ჟურნალისტების და უფლებადამცავების აზრით კი კანონს საპირისპირო შედეგი მოჰყვება. მოგვითხრობს ოქროპი რუხაძე.
რუსეთში ყოველწლიურად თავს ესხმიან და ხოცავენ ეროვნული უმცირესობის ასეულობის წარმომადგენელს. ეს ადამიანის უფლებების დამცველებს სიძულვილის ნიადაგზე ჩადენილ დანაშაულებად მიაჩნიათ. სახელმწიფო დუმაში განსახილველადაა ახლა შეტანილი კანონპროექტი, რომელიც ჟურნალისტებისთვის გაართულებს, თუ არ აკრძალავს, ილაპარაკონ ამგვარი თავდასხმების შესახებ, როგორც სიძულვილთან დაკავშირებულ დანაშაულზე. რუსეთის მედიის შესახებ კანონზე დამატება აკრძალავს ეჭვმიტანილის და მსხვერპლის რასის ეთნიკური წარმოშობის და რელიგიის გამხელას. ჟურნალისტები და უფლებადამცავები თვლიან, რომ ეს ცვლილება რასობრივ ნიადაგზე თავდასხმებს არ შეამცირებს და შეიძლება ვითარება გაართულოს კიდეც. ჟურნალიზმი ექსტრემალურ ვითარებაში, ასე ჰქვია ცენტრს, რომელიც რუსეთში მუშაობს და რომელსაც ხელმძღვანელობს ოლეგ პამფილოვი. მან ჩვენს რადიოს შემდეგი უთხრა:
თუ ეს კანონი მართლაც შევიდა ძალაში, მაშინ ხალხი უბრალოდ ვერ შეიტყობს სკინჰედების, ნაციონალისტების და ფაშისტების მსხვერპლზე.
გალინა კოჟევნიკოვა, ასევე მოსკოვში მოქმედი სავა ცენტრად წოდებული სიძულვილის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაულების კვლევის ცენტრის დირექტორის მოადგილეა. მან ჩვენს რადიოს განაცხადა, რომ ამგვარი კანონი სისულელეა, რომელიც ეთნიკური სიძულვილის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაულის შესახებ უაზრობას ამბობს. ექსპერტები, მათ შორის კოჟევნიკოვა, თვლიან, რომ მათ, ვისაც სურს ეთნიკური შუღლის გაღვივება მედიის საშუალებით, ამას მერეც მოახერხებს.
ჩვენ ვხედავთ მტრულ ენას პრესაში. მოწმევართ იმისა, უკვე ახლა როგორ გადაიქცევა ხოლმე აბსოლუტურად ნეიტრალური რიტორიკა ეთნიკურ რიტორიკად. მაგალითად, სიტყვა მიგრანტს, რომელიც თავისთავად სოციალური ტერმინია რუსეთში მხოლოდ არარუსის აღმნიშვნელად მოიხმარენ.
ალენა მორგანი ნიუ-იორკის კოლუმბიის უნივერსიტეტის ჟურნალიზმის განყოფილების დეკანის მოადგილეა. მან გითხრა, რომ შეერთებულ შტატებსა და დასავლეთში საერთოდ მედიის ხელმძღვანელობა სიფრთხილეს იჩენს რეპორტაჟებში რასობრივი და ეთნიკური სტერეოტიპების დამკვიდრებას ხელი არ შეუწყოს. მორგანის აზრით, ამგვარ კანონს ხეირი არ მოაქვს. მეტიც, ის თვლის, რომ მსხვერპლის რასის, ეროვნების და რელიგიის გარკვევა, როცა სიძულვილზე დაფუძნებულ დანაშაულთან გვაქვს საქმე, აუცილებელიც კი არის.
ეს აკრძალვა ჩემი აზრით უაზრობა, რადგან თუ კი არსებობს სიძულვილის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაული, მას საფუძვლად სიძულვილი უნდა ჰქონოდა. ეს ჩვეულებრივ, რასობრივ, ეთნიკურ ან რელიგიურ ნიადაგზე ხდება. ჩემი აზრით ესაა საქმის არსი. თუ კი ჟურნალისტებს აუკრძალავენ ამგვარ საკითხში გარკვევას, მათ ხელფეხს შეუკრავენ, ილაპარაკონ იმაზე, რაც მართლა მოხდა. ასე ამბის თხრობა საერთოდ კარგავს აზრს, რასაც როგორც ჩანს, ცდილობენ კიდეც, ანუ მოსპონ ამგვარ თემებზე ლაპარაკის ყოველგვარი საშუალება.
და ბევრი ანალიტიკოსის აზრით, ესაა ზუსტად ამ კანონპროექტის მიზანიც, ასეთ უსიამოვნო თემებზე ლაპარაკში ხელი შეუშალონ ჟურნალისტებს. ასე ფიქრობს მოსკოვის კვლევითი ცენტრის ჟურნალიზმი ექსტრემალურ ვითარებაში დირექტორი ოლეგ პანფილოვი.
ისევე როგორც ბევრი კანონი მიმართული ჟურნალისტების წინააღმდეგ, ამასაც შერჩევით გამოიყენებენ. თუ კი ეს კანონი ამოქმედდა, მას გამოიყენებენ მხოლოდ დამოუკიდებელი ჟურნალისტების წინააღმდეგ და იმ ჟურნალისტების წინააღმდეგ, რომლებიც ხელისუფლებას აკრიტიკებენ.
ეს გახდათ სიუჟეტი, რომელიც პრაღაში ოქროპი რუხაძე მოამზადა რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში წარდგენილ კანონპროექტზე, რომელიც ჟურნალისტებს აუგზავნებს დანაშაულში ეჭმიდანილების და მსხვერპლის რასის და ეროვნების განხელას სიძულვილის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაულების გაშუქებისას. ეთერშია რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. ახლა რამდენიმე წუთს კულტურაზე საუბარს დაუთმობთ. ბელგრადის საერთაშორისო კინოფესტივალის ფესტის ფარგლებში წელს უკვე მეორედ გაიმართა ეგრეთ წოდებული საწარმოო შეხვედრები, რომლის მიზანი საინტერესო კინოპროექტების გამოვლენა და მხარდაჭერაა. სექციაში აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები გაიმარჯვა ქართველი რეჟისორის რუსუდან ჭყონიას სცენარმა „გაიღიმეთ“. მასზე გიორგი გვახარია გეამბობთ.
ბელგრადის ფესტი უძველესი კინოდათვალიერებაა. პირველი საერთაშორისო ფესტივალი, რომლის პროგრამებში სხვა კინოფორუმებზე გამარჯვებული ფილმები იყო ჩართული. დღეს ასეთი ფესტივალები სხვა ქვეყნებშიც იმართება, მაგრამ სწორედ ფესტი ითვლება საუკეთესოდ იმ კინოფორუმებს შორის, სადაც მხოლოდ და მხოლოდ გამარჯვებულებს აჩვენებენ. თუმცა სწორედ იმიტომ, რომ ფესტს მიმბაძველები გაუჩნდა, ბელგრადის კინოფორუმმა ფორმატი შეიცვალა და ფილმების ჩვენების გარდა ეგრეთ წოდებული საწარმოო შეხვედრების მოწყობა დაიწყო. ყოველწლიურად ბელგრადში იკრებებიან დასავლეთის ყველაზე გავლენიანი კინოფონდების მესვეურები და უსმენენ ახალგაზრდა რეჟისორებს, რომელთაც მზად აქვთ სცენარი, მაგრამ არა აქვთ ფილმის გადაღების საშუალება. ამ შეხვედრებზე წელს 12 პროექტი განიხილეს. დაფინანსდა 3, მათ შორის ახალგაზრდა ქართველი რეჟისორის რუსუდან ჭყონიას „გაიღიმეთ“. რუსუდანს 7000 ევრო გადასცეს. ამას დაუმატოთ შვეიცარიის კინოფონდის ავანტის პრემია, რომელიც რუსუდან ჭყონიამ 2 წლის წინ მიიღო. და უნდა ვივარაუდოთ, რომ ფილმის გადაღება შესაძლებელი გახდება. თუმცა რუსუდან ჭყონიასთან საუბარში ირკვევა, რომ ეს გამარჯვება საკმარისი არ არის.
იქ ორ კინოფონდები, როდესაც აძლევენ ფულს, ფული უნდა დაიხარჯოს იმ ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე, რომ ისტორია ხდება საქართველოში, ქართულ გარემოში, ქართული მსახიობები არიან დაკავებული, აი არ ვიცი რა უნდა მოიფიქრო, რომ იმათი ფული როგორ დაიხარჯოს იმ ქვეყანაში. Ну შეიძლება თქვა გამნათებელი წამოიყვანო, ოპერატორი წამოიყვანო, მაგრამ რაღაც ნაწილი თუ არ მოვიდე საქართველოში, ქართული იქნება ფილმის გადაღება.
დაინტერესებიან თუ არა საქართველოსი ტრაგიკომედიით, რომელიც მრავალშვილიანი დედების სილამაზის კონკურსზე გვიამბობს და რომლის ავტორიც არ მალავს ირონიას თანამედროვე შოუ-ბიზნესის მიმართ. დაინტერესებიან თუ არა ბიზნესმენები პროექტით, რომლის ავტორი შოუ-ბიზნესის სამყაროს ამხელს. დაინტერესება თუ არა პროექტით ეროვნული კინოცენტრი, რომელიც ცდილობს სოციალურად მძაფრი ფილმების წარმოება შეუწყოს ხელი. ასეთი ფილმების ნაკლებობას ხომ აშკარად განიცდის ქართული კინო. თუმცა ჩვენთან საუბარში რუსუდან ჭყონი აღნიშნავს, რომ შეფასება ქართული ნეორეალიზმი მაინც და მაინც არ უხდება მის ფილმს.
ძალიან არ მსმენებს ხოლმე, როცა თვლიან, რომ ეს სცენარი არის სოციალურ პრობლემებზე, იმიტომ რომ თავი რაც არის ჩემთვის ამ სცენარში, ეს არის ფილმი ღირსებაზე და ღირსების გზნობაზე.
რუსუდან ჭყონიას სცენარი 10 განსხვავებული ბედის ქალზე გვიამბობს. ერთი დევნილია, მეორე პარლამენტარის ცოლი, მესამე აზერბაიჯანელი მრავალშვილიანი დედა. სილამაზის კონკურს ფრანგი კონსულტანტი ყავს, რომელიც ასწავლის ქართველებს, როგორ მოიქცნენ, როგორ გაიღიმონ. გაიღიმეთ, ეს ფრაზა განუწყვეტლივ მეორდება სცენარში და როგორც ჩანს სწორედ ამ ფრაზამ ხელოვნურობისა და სიყალბის დამკვიდრების ამ ტენდენციამ ააღელვა ასე დასავლეთის კინოფონდები, რომლის მესვეურებს ცხადია კარგად ესმით. კეთილდღეობის ხელოვნურად შექმნილ გარემოში ადამიანური ღირსების დაკარგვა არამარტო ქართული პრობლემაა. ასეთი გარემოს შექმნაზე მთელ მსოფლიოში დიდძალი ფული იხარჯება. დაიხარჯება თუ არა ფული იმაზე, რაც სიყალბის და ფსევდოკეთილდღეობის ალტერნატივაა. გამოინახება თუ არა საქართველოში სახსრები ახალგაზრდა ქართველი რეჟისორის ფილმის გადასაღებად, ამას ძალიან მალე შევიტყობთ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თირფასო მსმენელებო, ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე 5 წუთზე ცოტა მეტი დრო რჩება. მოისმინეთ კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც ამჯერად ოქროპი რუხაძე მოამზადა.
გაეროს საგანგებო წარმომადგენელმა მარტი აჰტისაარი ჯერ კიდევ სერბიის შემადგენლობაში მყოფი სეპარატისტული ოლქის კოსოვოს კონტროლირებად დამოუკიდებლობას გაუწია რეკომენდაცია თავის ანგარიშში გაეროს უშიშროების საბჭოსადმი. ამ ანგარიშს ახლდა გაეროს გენერალური მდივნისადმი აჰტისაარის წერილით, სადაც ის დამატებით განმარტავდა თავისი წინადადების არსს. აჰტისაარის წინადადებას მიემხრო გაერო. მას მხარდაჭერა გამოუცხადა შეერთებულმა შტატებმა, ევროპის კავშირმა, ნატომ. ისე რომ წინადადებას საუკეთესო შანსი აქვს მიღებულ იქნას. აქვე გეტყვით, აპრილში აპირებს უშიშროების საბჭომის განხილვას და შემდეგ უკვე რეზოლუციის სახით დამტკიცებას. ჩვენი სპეციალისტვის ალბათ ის მხარეცაა საინტერესო თუ რატომ უშვებს საერთაშორისო თანამეგობრობა, რომელიმე ქვეყნის შემადგენლობაში მყოფი ტერიტორიის დამოუკიდებლობას. როგორც რადიო თავისუფლების სამხრეთ სლავურის სამსახურის კოსოვოს განყოფილების ხელმძღვანელი მელაზიმ კოცი ამბობს, კოსოვოს ოლქს კონსტიტუციით ჰქონდა მინიჭებული უფლება გამოყოფოდა არა მხოლოდ სერბიას, არამედ იუგოსლავიასაც.
კოსოვო was a federal unit.
იუგოსლავიის 1974 წლის კონსტიტუციის თანახმად კოსოვო ფედერალური სუბიექტი იყო ხორვატიის, ბოსნიის, მაკედონიის, ჩერნოგორიის მსგავსად. 1989 წელს მილოშევიჩის არმიის იქ შესვლის შემდეგ მე კარგად მახსოვს ის დღე, კოსოვოს პარლამენტს გარს შემოერტყა არმია, რომელმაც ფედერალური კანონის საპირისპიროდ ძალის საშუალებით ფედერალურ სუბიექტს წაართვა ეს უფლება.
ამ მოვლენის შემდეგ, რომელზეც ჩვენი კოლეგა ლაპარაკობს, კოსოვოში იყო ომი და ძალადობა, დაიწყო ეთნიკური წმენდა. და ასე გრძელდებოდა, სანამ არ ჩაერია ნატო, რომლის სამხედრო ავიაციამ სერბიის ქალაქები დაბომბა. მხოლოდ ამის შემდეგ შეწყდა სერბიის არმიის ქმედება კოსოვოში. იმავე 1999 წელს ნატოს ჩარევის შემდეგ ოლქს გაეროს ადმინისტრაცია ჩაუდგა სათავეში. ახლა ოლქის ტერიტორიაზე განთავსებულია საერთაშორისო ჯარი 16000 სამხედრო. წელიწადზე მეტია გაეროს საგანგებო წარგზავნილი მარტი აჰტისაარი სერბულ მხარესა და კოსოველი ალბანელების წარმომადგენლებს შორის შუამავლობს და მოლაპარაკებებს მართავს, მაგრამ მათ შორის გარიგების მიღწევა არ აღმოჩნდა იოლი საქმე. ახლა აჰტისაარი თავის ანგარიშში აღნიშნავს, რომ ოლქის დამოუკიდებლობა დასაწყისში საერთაშორისო ძალების მიერ უნდა იქნეს კონტროლირებული და დაცული. აჰტისაარი თავის ანგარიშში წერს, რომ დამოუკიდებლობა ერთადერთი შესაძლებლობაა ოლქის პოლიტიკური სტაბილურობისა და ეკონომიკური სიცოცხლის უნარიანობისთვის. უშიშროების საბჭოში ვეტოს უფლება აქვს რუსეთს. ეს არის ქვეყანა, რომელიც ვერ ეგუება სეპარატიზმს, ამ შემთხვევაში არ არის ის მომხრე კოსოვოს დამოუკიდებლობისა, რადგან განაცხადა, რომ სერბიის პოზიციაა მისთვის ამოსავალი. მეორე მხრივ რუსეთი თავის ტერიტორიის გარეთ მხარს უჭერს სეპარატისტულ მთავრობებს. ჩვენი კოსოველი კოლეგა ფიქრობს, რომ რუსეთი ვეტოს უფლებას არ გამოიყენებს. თუმცა ის იმ შემთხვევაზე მაინც ლაპარაკობს, თუ კი რუსეთმა გაეროს უშიშროების საბჭოში ვეტოს უფლება გამოიყენა.
If Russia is going to
რუსეთმა რომ გამოიყენოს ვეტოს უფლება, კოსოველები სამხრივი აღიარების მოთხოვნით მიმართავენ შეერთებულ შტატებს, დიდ ბრიტანეთს, ევროკავშირის ქვეყნებს და სხვებს. ეს შესაძლებელია, რუსეთის ვეტო არ არის აღსასრული.
Russia's veto it's not the end of story.
გაეროს წარგზავნილი მარტი აჰტისაარი თავის წინადადებაში ასახელებს ასევე უმცირესობათა დაცვის საკითხს, დეცენტრალიზებას და სამართლებრივ სახელმწიფოს. საერთაშორისო ზედამხედველობა მაშინ დასრულდება აჰტისაარის თანახმად, როცა კოსოვო განახორციელებს ამ ანგარიშით გათვალისწინებულ ზომებს. სერბებს ექნებათ ყველა ის უფლება, რაც უმრავლესობას. მათ რაღაც ფართო ავტონომიის მსგავსი მიენიჭებათ. მელაზიმ კოცი აჰტისაარის წინადადების თანახმად ამ უფლებების დაცვის უზრუნველყოფაზე ლაპარაკობს.
If the plan is going to be approved in United Nations, we will have
თუკი ეს გეგმა გაერომ დაამტკიცა, კოსოვოში მოქმედებას დაიწყებს ევროკავშირის ახალი მისია,
ახლა იქ გაერუა, რომელსაც ზურგს ნატო უმაგრებს. შემდეგ კი იქ იქნება ევროკავშირი, რომელსაც ნატო გაუწევს მხარდაჭერას. ისინი ახტისა არის გეგმის განხორციელება შეუწყობენ ხელს და სხვათა შორის უმცირესობების უფლებების საკითხშიც.
ბოლოს მინდა სერბიის პოზიციაც გაგაცნოთ. ამ ქვეყნის პრეზიდენტმა ბორის ტადიჩმა დაბეჯითებით გამოთქვა კრიტიკა კოსოვოს დამოუკიდებლობის მიმართ. ტადიჩი დარწმუნებულია, რომ დიალოგის შესაძლებლობა კიდევ არის, რომ აჰტისარიმ არ ამოწურა მოლაპარაკების ყველა შესაძლებლობა. კოსოვოს ალბანელმა პრეზიდენტმა ფატმირ სეჯდიუმ განაცხადა, რომ ეს კოსოვოსთვის ისტორიული დღეა. სამშაბათს გამოცხადდა, რომ კოსოვოში ნატოს ჯარის მეთაურობამ გააძლიერა პატრულირება ოლქში, რათა თავიდან იქნეს აცილებული არეულობა. კოსოვოში ნატოს ჯარების მეთაურმა გენერალ ლეიტენანტმა რონალდ კატერმა განაცხადა, რომ ნატოს ჯარის ყველა სოფელსა და ქალაქში ყოფნა მოსახლეობას მიანიშნებს, რომ ძალადობის დრო წავიდა. მანვე თქვა, დარწმუნებული ვარ, კოსოველების 90% არ სურს ძალადობაო.
დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც ოქროპი რუხაძე მოამზადა და დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი დღევანდელი საღამოს გადაცემაც. დროა დაგემშვიდობოთ. ბოლოს იმასაც ვიტყვი, რომ ხმის რეჟისორის პულთან მუშაობდა ანგელინა სკურენკო, მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ თბილისის დროით 12:00 საათზე 105:19.